De veksler ingen blikk, de to tidligere kameratene, når frikjente Viggo Kristiansen går med raske skritt mot vitneboksen. På tiltalebenken sitter Jan Helge Andersen. De har ikke sett hverandre på 22 år. Vi skal snakke en del om hva som skjedde i retten da Viggo Kristiansen vitna denne uka. Vil høre alt fra rettssaken, så har vi mange episoder som vi har lagt ut på Podme, og vi har hatt daglige episoder disse ukene, så logg deg inn på Podme og hør alt der. Men vi begynner denne åpne episoden med å snakke om Andersen og hans forklaring som fortsatte tirsdag denne uka. Andersen erkjenner ikke straffskyld for drapet på 10 år gamle Lena Sløgdal Paulsen. Mens Viggo Kristiansen, han frikjent. Og tilbake til da tirsdag, Øystein. Da var det bistandsadvokatene til foreldrene til de to jentene som kunne spørre ut Andersen. Og det var jo Håkon Brekkhus og Audun Bekkstrøm som gjorde det. Hva var det de ville vite?
Mye er jo spurt om, og mye er jo svart på da, når man kommer til bistandsadvokatene. For da hadde jo både først aktoratet, statsadvokatene, og så forsvareren til Andersen spurte ham ut. Men de var nysgjerrige på ting i forhold til barndommen, vennskapet, det tidligere vennskapet mellom Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, da. Frisyrene de hadde på den tida, og detaljer fra forklaringen som Andersen har gitt.
Hva slags rolle er det bistandsadvokatene har her da?
De er jo bistandsadvokater for foreldrene, og det betyr at de ivaretar de rettslige interessene som foreldrene har. De er jo da fornærmet som status, og i denne saken er jo Jan Helge Andersen tiltalt, og dersom han dømmes så kan han altså bli dømt og betale erstatning til foreldrene, og det er jo blant annet da denne erstatningsdelen som bistandsadvokatene ivaretar på vegne av de etterlatte.
Det sitter også to oppnevnte sakkyndige i salen rett foran Andersen der, som skal vurdere ham under rettssaken. De fikk også stille spørsmål denne dagen.
Ja, det gjorde de, og de var vel forberedt og kjørte ganske hardt på med spørsmål og konfronterte Andersen på en rekke ting, hvor de mente at det var grunn til å stille spørsmål ved blant annet da hukommelsen hans og hvor god konsentrasjon han hadde. De testene de har gjort nå viser jo at han har en veldig god hukommelse, og det var jo noe de sakkyndige, sånn jeg oppfattet det, synes det er rart da, at han ikke husker mer enn det han gjør fra åstedet, for han har jo forklart seg detaljert om det, og det er mange ting han sier han ikke husker. Tørresen, han påpekte blant annet at det er forskning som sier at traumer fra for eksempel krig og dramatiske opplevelser sitter godt i hukommelsen, og lurte da på hvorfor Andersen ikke husket mer enn det han kunne fortelle.
Det var jo da rettspsykiater Terje Tørresen og hans makker, da, kan du si, som heter Karin Nordby Johansen. Hun er spesialist i nevropsykologi, og hun fortalte om et møte hun hadde hatt med Andersen. Altså, de har jo hatt samtale med ham tidligere, og så var det altså en spesiell hendelse som hun, eller en test som hun fortalte om.
Ja, hun fortalte om at han hadde fått 50 bilder som ble forelagt ham, og så skulle han huske bildene etterpå, og på den testen så skåra han maks 50 av 50. Og så skal det jo sies at det foreligger jo noen rapporter fra den gang da Andersen var en ung mann, som jo tegnet et litt annet bilde, i hvert fall gjorde den ene sakkyndige det da. Så det er noen nyanser her, men det er i hvert fall verdt å merke seg at Andersen forsøkte å snakke ned seg selv. Han sa at han ikke var så oppfattet seg så veldig god til å huske, eller at han ikke var så kanskje så veldig intelligent heller, for så vidt, men det var et inntrykk som de sakkyndige var helt uenig i. Og så ble han jo også spurt om, det er jo tema, Tor Erling, at han har lasta ned, eller man har funnet noen bilder, tegninger, på PC-en hans nå i nyere tid, som politiet etterforsker, og som vi har hørt om i retten i dag, og i dag så er det torsdag. Vi har hørt i retten i dag politifolk forklare seg om det de fant. Og der er det jo bilder som politiet kategoriserer som overgrepsbilder hvor barn er involvert. Og så ble han jo spurt om dette med denne nedlastingen og hvordan den foregikk, og da det funnet en del pornografi hos ham også. Og da svarte at han slappet av med å laste ned ting, men han avviste at han hadde noe videre hensikt da med å forholde seg til dette materialet som vi snakker om nå.
Det var jo nesten sånn at han sa at det var selve nedlastingen som gjorde at han slapp av, ikke det å se på dette, for han fortalte vel at han sletta det meste med en gang?
Han sa det, og så var det nok aktører i retten som stussa over den forklaringa, og stiller spørsmål ved om det, ja, om det høres så tilforlatelig ut som Andersen fremstilte det, men det blir det jo opp til dommerne da å vurdere etter hvert. Men det er jo vært en del oppmerksomhet da rundt denne delen av, hva skal vi si, den nye delen av etterforskningen. Det viktigste tingene i den nye etterforskningen er selvfølgelig de nye DNA-funnene, først og fremst som er mange, og som gir Andersen store forklaringsproblemer i forhold til hva som skjedde på åstedet da de to jentene ble drept. Men det har jo også da dukket opp en faktor til da, som dette antatte overgrepsmaterialet er.
Og så ble retten lukka, som det heter. Da ble publikumstilgangen borte, mens pressen fikk lov til å være der fortsatt. Hva var det denne seansen i retten dreide seg om når det gjelder Andersen?
Det handler om en påstått voldtekt som skal ha skjedd på 90-tallet, men som ikke ble anmeldt før i 2009. Den ble henlagt av politiet i Agder, fordi at man da anmeldelsen kom så mange år etterpå, så fremstod det usikkert om Andersen var over eller under den straffbare lavalder da dette skjedde. Man klarte ikke fastslå om det var på den ene eller andre streken av 15-årsdagen hans, enkelt og greit. Og så er jo det, Andersen ble jo kjørt hardt på denne delen også. Det er jo sånn at den fornærmede her har fått en økonomisk oppreisning, og det vurderingen der var jo at det var stor sannsynlighet for, eller i hvert fall sannsynlighetsovervekt for at dette har skjedd. Og Andersen benekter det og er helt avvisende til det, og sier at dette har ikke skjedd. Så det ble også en tøff affære for Andersen. Han har blitt, da han var ferdig til slutt med forklaringen sin, så hadde han blitt kjørt hardt av både aktoratet og rettssakkyndige og bistandsadvokater, så han fikk noen tøffe dager i vitneboksen, det er det ikke tvil om.
Og så da, ut på tirsdagen der, så kommer Viggo Kristiansen inn i rettssalen og setter seg i vitneboksen. Han skulle da vitne mot sin tidligere kompis, en tidligere kompis som hevder at Kristiansen var med på drap og voldtekt i Baneheia for snart 24 år siden. Kristiansen har hele veien nekta for å ha noe med disse drapene å gjøre, og som vi har snakket om mange ganger, han ble frikjent i desember i 2022. Den nye etterforskningen har avdekket at det er DNA fra Andersen, også på Lena Sløgdal Paulsen, jenta Andersen ikke ble dømt for å ha voldtatt og drept. Det har ikke blitt funnet noe DNA fra Kristiansen, bare så vi har det på det rene her. Hvordan vil du beskrive det øyeblikket da disse to tidligere kameratene møttes? Altså, de har ikke møtt hverandre siden 2002.
Det er klart det var knyttet stor spenning til det. Det er så mye her som er veldig spesielt. For det første så var de kamerater den gang da, og de skiltes jo i løpet av denne etterforskningen og rettssaken. Den ene erkjente å ha vært i Baneheia og begått voldtekt og drap, og den andre har nekta fra første stund på at han har noe med drapen å gjøre. Så endte det jo med at Andersen ble trodd, Kristiansen ble dømt. Vi kjenner historien. Kristiansen har kjempa for gjenåpning av saken sin i mange år. Han fikk til slutt gjennomslag, frikjent, tilkjent en rekorderstatning som foreløpig er fastsatt til 55 millioner kroner, og så kan det hende at det blir en omkamp på det. Kommer inn i rettssalen som en frifunnet mann. Endelig, han har fått blitt trodd. Som du sier, Tor Erling, ingen DNA-bevis fra han på åstedet. Fortsatt ikke, aldri vært det. Fortsatt ikke DNA-bevis. Andersen har fått en rekke nye, vanskelige bevis, vil jeg si, mot seg. Og i tillegg så har jo Kristiansen da dette mobilalibiet, for å bruke det uttrykket, som jo ligger der. Likevel så blir han jo satt i vitneboksen, og en ting er møte. Det forløp udramatisk. Han, jeg vet ikke om det var blikkontakt mellom de to, jeg kan ikke si det. Jeg satt der, Andersen var ved siden av sine forsvarer, han kikket litt ned i bordet innimellom, men om han løftet blikket og møtte blikket til Kristiansen, det vet jeg ikke. Kristiansen gikk målrettet bort til vitneboksen, tok plass, og henvendte seg til dommeren som allerede satt der, og avga personalia, begynte sin forklaring, som jo skulle være en vanlig vitneforklaring, men som ble en veldig, veldig spesiell affære, og som til tider minnet om at han igjen var satt under anklage for å ha begått de drapene som han jo er frifunnet for.
Det er jo veldig spesielt, da, og det er jo noe vi aldri har sett før, ikke sant? At det kommer en mann inn som er frikjent, og som da har blitt begått et justismord mot. Han skal da på nytt inn og forklare seg i samme sak som han ble dømt for tilbake i tid, ikke sant? Og så må han liksom svare for det samme igjen, som en frikjent mann. Hva tenker du egentlig om det? Altså, det er jo et dilemma retten står overfor her også.
Ja, det er jo en absurd situasjon, på alle måter, og en ting er om, altså det er ikke absurd om han hadde forklart seg som vittne om hva de gjorde i forkant og hva de gjorde i etterkant, som et helt annet vanlig vittne ville gjort, men det som jo ble veldig, veldig spesielt var at han ble jo kraftig mistenkeliggjort etter hvert, og det kom mange spørsmål, gjentagende spørsmål, konfronterende spørsmål, spørsmål som helt åpenbart hadde et mistenksomhetens slør over seg, og som ikke var utilsløret heller. Så det er klart at, og her står jo både retten og aktørene i en vanskelig situasjon, fordi at på den ene siden så er Kristiansen blankt frifunnet og har krav på å bli ansett som uskyldig, og krav på at alle respekterer uskyldspresumsjonen, og han er frifunnet, ikke sant? Han er blankt frifunnet. På den andre siden så sitter det dommere som skal vurdere om Jan Helge Andersens forklaring likevel kan være sann. Og i hvert fall at det kan være såpass åpning i hans forklaring kan være sann, at de ikke kan dømme Andersen, og for å gi Andersen en rettferdig rettegang, så må dommerne få mye informasjon, og de må vurdere om det kan være en åpning for at Andersen snakker sant, selv om Kristiansen er frifunnet. Og det er jo et rettssikkerhetsprinsippet, vil noen si, som kolliderer, fordi at man skal utforske muligheten for at Andersens forklaring kan være, at det kan være en åpning for at den er sann, så står man i fare for å støte Kristiansens rettslige krav om å bli ansett som uskyldig. Og dette var jo et tema. Dommeren har truffet avgjørelser. Brynja Meling, som er advokaten til Viggo Kristiansen, han protesterte, eller i hvert fall tok det opp på et tidspunkt, og lurte på om det, hvor langt man skulle trekke dette her, om man ikke skulle benytte seg de rettslige rammene og værene som han mente at klienten hans hadde krav på. Mens dommeren var også klar på at Tor Christian Karlsen, som er administrator, var veldig klar på at her er det vide rammer. Helt åpenbart, sånn som jeg ser det, retten ønsker mest mulig informasjon på bordet, selv om formen og på en måte måten den informasjonen drives frem på helt opplagt var ubehagelig og sikkert føltes støtende, vil jeg tro, for Kristiansen. Han ble jo irritert, og det skjønner jeg innmari godt, fordi at han opplevde noe som jeg ikke har sett et vitne har måttet oppleve i norsk rett før.
Andersen sin forklaring er jo da at det var Kristiansen som var med på drapene. Han gikk først da de hadde funnet disse jentene opp i dette skogområdet, og det var han som forgrep seg på, og han som på en måte var den styrende, forteller Andersen. Og så er det jo da statsadvokatene, påtalemyndigheten, de tror ikke på den fortellingen.
Nei, de har jo tatt ut en tiltale mot Andersen nå for å ha drept den jenta som han ble frikjent for å ha drept tilbake i 2002, nemlig Lena Sløgedal Paulsen. Og det er jo det denne saken handler om. Det må vi bare huske, for det kan man fort miste av syne. Det er en sak med mye innhold. Det er selvfølgelig Kristiansen som vittne, veldig spesielt. Det en gammel sak. Andersen jo dømt fra før, men det da det ene drapet han tiltalt for på nytt. Og det skal jo nå føres en rekke vittne mens vi sitter her nå, så pågår jo da vittneførselen, og denne saken skal jo pågå i flere uker fremover. Så det viktig å huske da hva den faktisk handler om. Det handler om at Andersen tiltalt for drapet på Lena Sløgdal Paulsen.
Men Viggo Kristiansen da, tilbake i retten, han får jo da først spørsmål fra påtalemyndigheten. Hva det de vil vite?
Nei, det relativt tilforlatelige ting. For det er jo viktig å ha to tanker i hodet her. Og det at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, de enige om mye som skjedde den 18., 19. og 20. mai i 2000. Så det et tidsrom på time, kanskje halvannen, kanskje to. Man litt usikre på tidspunkter, hvor de veldig uenige om hva som skjedde. Og det jo dette tidsrommet, selvfølgelig da, som drapstidspunktet. Andersen og Kristiansen enige om at de var sammen innenfor bommen og i nærheten av Svartsjøen, eller Svarta som det vel kalles, tidligere på ettermiddagen. Og de enige om at de var sammen hos Kristiansen på kvelden fra klokka, det ble litt uklarhet rundt tidspunktet, men vel fra klokka 8:30 omtrent, og utover senere, så man enig om at han var sammen en periode. Men så det jo da, og det fikk han jo spørsmål om, og det svarte han jo på, som han svarte på alle spørsmål, men det svarte han på uten at det ble noen temperatur. Men det var jo da, for han så var dette en vanlig dag. Han sier at han holdt på i bua si, han hadde vel vært på jobb, kommet hjem igjen, holdt på i bua si, der var det blant annet snakk om at han skulle smøre kjede på sykkelen sin, og så låste han seg ut av denne bua på et tidspunkt. Han visste at Andersen hadde nøkler til bua, og tenkte at jeg får prøve å finne han, dro inn i Baneheia, påtraff Andersen, dette de enige om, og de dro tilbake igjen og satte seg på en lekeplass, der snakket de etter hvert med et vittne som kommer hit til retten, og så skilles jo deres forklaringer. Kristiansen hevder at han dro hjem og var i bua si, og for han var dette en helt vanlig dag, og at Andersen dukket opp da, som jeg var inne på et tidspunkt senere på kvelden, og at de da tok noen, eller drakk en, eller om det var flere, men de satt i hvert fall og drakk øl på trappa til Kristiansen. Dette var jo en fin vårkveld, og han avviser, Viggo Kristiansen avviser kategorisk, han har vært i nærheten av åsted og vært med på noe som helst som knytter seg til drap.
Kristiansen får jo en del spørsmål om vennskapet med Andersen på den tida. Hva svarer han til det nå?
Ja, det ble jo et tema som det ble brukt en del tid på i retten. Det jo det å si at jeg vil tro at for utenforstående så kan man jo av og til tenke at ting i retten tar lang tid, og at det veldig mange forskjellige innfallsvinkler. Det kanskje flere aktører som spør om noe av det samme, og dette vennskapet var vel et av de temaene som det ble brukt en god del tid på. Fordi at Kristiansen forklarer nå at han og Andersen var i ferd med å skli fra hverandre i disse rundt tidspunkter for drapene i Baneheia i 2000, mens i avhør så står det ting som han ble konfrontert med av blant annet Celine Krogh Fornes, som jo forsvarer en av forsvarerne til Andersen, som tyder på at de var veldig tette. Og så var det spørsmålet om han var den dominerende parten i dette vennskapet, det avviste han. Og så trakk forsvarerne til Andersen frem momenter som de mener peker i en annen retning. Og akkurat det med det vennskapet og hvordan dette her ble en slags liten sånn tautrekking om detaljer og formuleringer, det illustrerer på en måte flere av de momentene som det ble litt sånn temperatur rundt, fordi at det da er ulike oppfatninger, og så blir det mange spørsmål.
Du sier temperatur. Mange sier at det ble ampert og nærmest litt sånn krangling i retten der. Hva dreide det seg om?
Nei, det stemmer jo. Inntrykket er det samme hos meg og hos deg også. Du var jo der.
Ja.
Men Men det var jo blant annet at Kristiansen som et tidspunkt stilte spørsmål tilbake igjen til Celine Krogh Fornes, og da grep jo dommer Tor Christian Karlsen inn og sa at konseptet her I retten er at du får spørsmål og svarer på dem, og at liksom ikke det var noen kutime å stille spørsmål tilbake igjen til aktørene, da. Han gjorde rede for det. Og så svarte jo Celine Krogh Fornes på spørsmålet som Kristiansen svarte henne, så hun tok ikke noe nærmere notis av det, men det illustrerte jo litt sånn at det var en litt sånn, ja, det var en litt sånn aggressiv tone da, mellom særlig Celine Krogh Fornes kanskje og Viggo Kristiansen. Hun var meget godt forberedt, og hun var pågående og stilte spørsmål, mange spørsmål som gjorde at og nok utfordra Kristiansen på ting som han ja, syntes var ubehagelig og utidig. Og han klagde også over at det kom spørsmål flere ganger. Brynjar Meling brøt inn og snakka vel også om at det var spørsmål som ble stilt igjen og igjen og igjen. Og det var jo noe av dette bildet av at det ble ampert da, i retten, Tor Erling.
Ja, Brynjar Meling da, som advokaten til Kristiansen, han sa jo til meg at han trodde nærmest at forsvarerne hadde en slags sånn uttrettingsstrategi her og prøvde å få en reaksjon fra Kristiansen, og det fikk de jo.
Ja da, de gjorde det, og han satt jo da i vitneboksen i ja, nesten halvannen dag, og særlig da onsdagen, altså gårsdagen, var lang, og en ting er jo da spørsmålene fra aktoratet, men det var som sagt mange spørsmål fra Krogh Fornes, og også fra bistandsadvokatene til Kristiansen som han reagerte på.
Også Kristiansen hadde en seanse der retten ble lukka, det vil si at publikum måtte gå ut. Hvorfor skjedde det?
Det handla om at Kristiansen har jo erkjent og er dømt for, og dette er kjent fra tidligere, overgrep mot mindreårige, og også i en såkalt kikkersak. Og dette er jo saker som han erkjente den gang da, og som også ble en del av denne frifinnelsesdommen i 2022. Så ble han frifunnet for Baneheia-drapene, men samtidig så ble jo da denne overgrepssaken ble jo en del av den rettssaken, fordi at han fikk en felles dom i 2002 for overgrepssaken og Baneheia-saken. Nå ble han frifunnet for Baneheia-saken, men han skulle fortsatt ha en dom på seg for overgrepssaken, og derfor så ble da det fastsatt en straff samtidig som han ble frifunnet for Baneheia-saken, så ble det fastsatt en egen straff, for å bruke det uttrykket, for denne overgrepssaken. Så den har vært relevant sånn sett helt frem til i dag, og så var den da tillatt ført, det var det også diskusjoner og protester rundt, men Tor Christian Karlsen, han ville ha dette på bordet, og derfor så ble det ganske frie rammer også i den lukkede delen, hvor da vitne Viggo Kristiansen måtte sitte og svare på ganske ubehagelige eller veldig ubehagelige spørsmål om en gammel sak som han har erkjent, men som forsvarerne til Andersen mener er relevant, og som også retten gjerne ville høre om. Så derfor så ble han da satt i en vanskelig situasjon, og var, sånn som jeg leste ham, oppgitt og lite komfortabel med at dette ble dratt inn igjen.
Nå er Kristiansen ferdig med å forklare seg. Han har dratt fra Sandnes og kommer jo ikke tilbake igjen til retten nå. Men det kan jo være flere utfall av denne rettssaken, og en av dem er jo at Andersen kan bli frikjent. Hvis han blir det, hva har det å si for Viggo Kristiansen?
Ingenting. Frifinnelsen av Kristiansen, den står fjellstøtt uansett hva som skjer med Andersen. Så den konsekvensen det får er at da blir det ene drapet stående uoppklart, ikke pådømt. Og så er det to andre alternativer, og det er at Andersen blir dømt for medvirkning. Da vil det også være en litt uoversiktlig situasjon, men vi har jo saker hvor det bare er folk som er dømt for medvirkning. For eksempel Orderud-saken, så ble jo alle fire dømt for medvirkning. Det utelukker ikke at en eller flere av de dømte i ordresaken også begikk drapene, så selv om Andersen skulle bli dømt for medvirkning, så det ikke dermed sagt at det utelukker ham som gjerningsmann. Det vil kunne diskuteres blant annet i forhold til om det da en sånn domfellelse vil handle om bevisvurderinger og bevisstyrke. Sånn er jo jussen. Og så kan han selvfølgelig bli dømt for å ha begått drapet, sånn som påtalemyndighetens påstand, og da vil Andersen stå igjen alene med hele ansvaret uomtvistelig for Baneheia-drapene.
Vi tar med også litt om det som skjedde i retten i dag. Nå det torsdag når vi spiller dette her, og da var det jo, som du sa, dette beslaget som ble gjort på Andersens PC i den nye etterforskningen. Hva ble sagt om dette her?
Ja, jeg var jo inne om det. Det jo flere politifolk som har vittnet i dag, og det jo beslaglagt veldig mye på PC-en til Andersen. 150 000 bilder, 47 ble kategorisert som ulovlige, og 219 som av interesse for denne saken. Og da ble det for så vidt bare redegjort kort for hvordan man hadde gjort, og hvordan dette var funnet og så videre. Det var ingen stor dramatikk rundt det. Andersen sitter fortsatt i salen. Han hadde ingen kommentarer eller spørsmål. Det var mer en seanse hvor retten bare skulle motta faktisk informasjon om hva som var gjort og hvordan det var sikret. Og, ja, kanskje en transportetappe hvor man måtte gjennomføre noen... Man måtte bare sikre at retten fikk overlevert og blitt kjent med det materialet som den skal ta med seg inn i vurderingene i denne tiltalen mot Andersen.
Og så ble det snakk om politiavhør, og nok en gang så må vi da tilbake til gamle politimetoder som har vært sterkt kritisert, og sånn det også i den saken her. Det var førsteamanuensis ved Politihøgskolen Ivar Fasing, som da også politioverbetjent og har avhørt mange folk selv også. Han som vittnet, han har gått gjennom disse avhørene han. Hva var det han fortalte?
Ja, vi har jo også hatt Fasing som gjest faktisk hos oss, Tor Erling, i en tidligere episode. Han er en kapasitet på dette med politiavhør, underviser i det, har spesialisert seg på det. Og han slaktet jo delvis politiavhørene av Viggo Kristiansen den gangen. Han gikk gjennom de ulike fasene, han gikk gjennom rundspørringsskjema, han gikk gjennom avhørene som vitne, og han gikk gjennom avhørene som sikta. Og særlig et av siktavhørene brukte han mye tid på, hvor han pekte på at gjennom spørsmålstillingene så ga politiet Kristiansen detaljer. Det var noe så sin sak som gjør at det vanskelig å kontrollere forklaringen hans, fordi at da er på en måte, hva er det da verdt hvis du skal svare på et spørsmål, og så har du fått detaljer som gjør at du kan legge det inn i et svar. Det er sånn rent politifaglig ikke bra framholdt Fasing, men han påpekte også og dokumenterte fra avhørene at det ble sagt rett ut at politiet ikke trodde på Viggo Kristiansen, blant annet at du virker ikke særlig troverdig, og at de også var åpne på at de tolka de vitneforklaringene som Andersen og Kristiansen hadde gitt, at de bar preg av samordning. Og det at en etterforsker sånn helt åpenbart sitter og på en måte gir vurderinger av hva han eller hun tenker og tror om Kristiansens skyld, som fra første stund sa at jeg har ingenting med dette å gjøre, og til og med da han ble forholdt at jo, men vi mener å vite at du har vært involvert, for det sier Jan Helge Andersen og de tekniske bevisene og så videre, det er her vi tror du er involvert. Han var helt tydelig på med en gang at han advarte politiet mot at hvis de trodde på Andersen, så kom de til å dømme ham som en uskyldig mann. Og det står svart på hvitt i avhøren. Dette var jo da tema når Fasing var der. Han oppsummerte også da hva som var bra. Det var bra at det var en forsvarer til stede da han avga forklaring. Han fremhevet det som bra at det ikke var såkalte uformelle samtaler, som jo, vi husker, er sterkt kritisert i avhøret av Jan Helge Andersen, hvor han ble forholdt at i en sånn samtale hvor de ventet på forsvaret, at kanskje du er et offer og at Viggo Kristiansen er hovedmannen, og som gjorde at Andersen fikk noe å tenke på. Dette har jo vært sterkt kritisert, i forbindelse med den nye etterforskningen og gjenåpningsprosessen til Viggo Kristiansen og den endelige frifinnelsen. Og så ser det også ut som at det faktisk skrevet ned det som faktisk har skjedd. Altså at politimannen ikke bare har sagt til Kristiansen at jeg tror ikke noe på deg. Det du sier nå, det høres ikke veldig sannsynlig ut. Dette tror jeg ikke er sant. Det kunne han jo ha sagt, men ikke skrevet ned. Men det står jo faktisk i avhøren, og det gjør jo at man at det er transparent, da, at man kan sitte og se det da, den dag i dag, at sånn var det. Men det som ikke er med, det er at ikke var noen alternative hypoteser, leter ikke etter andre forklaringer, og det er også et problem at man at det blir en altså en slags sånn jeg tror ikke hva du sier nå, det blir ikke noe godt grunnlag for å få informasjon. Hvis jeg sier til deg, Tor Erling, at jeg tror ikke noe på det du sier, så vil du fort bli på å si, konfronterende og argumenterende mot meg, og da får man ikke den informasjonen som man ønsker i et åpent politiavhør. Fasing påpekte at kvaliteten er så langt unna dagens standard som det er mulig å komme. Og det som jeg sa da, at avhøreren sa at jeg har gjort meg opp min oppfatning og om hva som har skjedd og hva som er sant. Og da var det Kripos som gjennomførte disse avhørene. Så stusset han over at det ikke var tatt lydopptak. Han påpekte at de ikke hadde den samlede faglige utdanningen som nå. Det har skjedd veldig mye på dette med avhørsmetodikk. Og pekte da på denne tilståelsen av Andersen som vi var inne på, da, som kan ha basert seg på et falsk premiss, altså den samtalen før avhøret. Ja, og Fasing mente også at man ikke undersøkte andre mulige forklaringer i noe særlig i dypere grad. Avhørene handlet om at Viggo Kristiansen var skyldig, og de skulle få da en tilsynelatende opptatt av å presse frem en tilståelse. Alt han sa, eller mye av det han sa, i hvert fall om de sentrale tingene, ble karakterisert som løgn, selv om han var, som Fasing påpekte, ganske konsistent. Ja, det er riktig at Kristiansen måtte endre forklaring på noen punkter og flytte noen tidspunkter, men Fasing mente likevel at han var veldig konsistent, og særlig da på dette med han ikke hadde med saken å gjøre. Fasing mente at både ledelsen og avhørerne hadde blind tro på Andersen, og at det kunne vært snakk om personlig prestisje, og pekte også på at forklaringen som Kristiansen ga i Baneheia-saken, altså drapsakene, sto i kontrast til denne overgrepssaken som vi var innom, hvor han jo tilsto. Og han avrundet det med å si at han ikke fant det rart at Kristiansen til slutt ikke ville forklare seg, at han opplevde bare at uansett hva han sa, så ble han ikke hørt, men møtt med argumenter om at det han sa ikke var sant.
Her har vi altså en politioverbetjent, og nå da forsker på Politihøgskolen, som slakter det sine tidligere kolleger har gjort. Da.
Ja, og det er jo ikke den eneste saken fra denne tidsepoken hvor det har vært dårlige politiforklaringer som ikke tåler 2024-lyset. Vi har jo begge to jobbet med Tengs-saken inntil ganske nylig, og den første delen av den saken så ble jo fetteren, som mange vil huske, utsatt for manipulering, og den pekte også Fasing på. Han sa jo at det var ikke det samme bildet her, for i Tengs-saken så satt jo avhører sammen med den da sikta fetteren i flere uker og snakka uten at det ble nedtegnet noen ting. Disse avhørene av Kristiansen så virka det som at det var skrevet protokoller fortløpende, og at det ikke hadde vært disse, som han påpekte, det hadde ikke vært noen sånne uformelle samtaler mellom Kripos, eller politietterforskerne. Det var ikke bare Kripos, det var andre politifolk inne i det tidsrommet hvor Kristiansen var vitne, men at det da, så hovedkritikken hans gikk på at det var, altså avhørene var ikke åpne, politiet var ikke åpne for å høre og teste om Kristiansens forklaring kunne være sånn. Det var mer en sånn tilnærming med at vi vet at du lyver, og her skal vi ha en tilståelse.
Denne rettssaken den fortsetter også flere uker. Hva blir det neste vi får høre i retten?
Nei, nå går vi da inn i en fase hvor det er mange vitneforklaringer, og det som skjer de neste dagene, nå er det jo rettsdag i morgen på fredag, og da, det ble litt endringer nå, fordi at man ligger plutselig foran skjema, så statsadvokaten jobber med å finne en eller oppdatere tidsplanen her, men det kommer blant annet en del vitner de neste dagene, både fredag og ut i neste uke, som så jentene i forkant av drapene, og som har kjennskap til både Kristiansen og Andersen, folk som blant annet kom det noen til Kristiansen på fredag kveld. Vi snakket jo om at Andersen og han uomtvistelig var på trappa og drakk øl, tok en øl etter sent, ganske tidlig, hva skal vi kalle det, 9-tida, 10-tida. Og det kommer noen personer som har kunnskap om det, og det kommer folk som kjenner Andersen fra HV, og ja, det kommer en del lokale vitner som har både observasjoner fra Baneheia før drapene, og det kommer personer som da kjenner særlig Jan Helge Andersen, men også noen av de har jo da, fordi at Andersen og Kristiansen var jo venner, så det er jo folk som kjenner både to.
Og vi kommer med flere episoder. Det er krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rud, som har vært i Sandnes i rettssaken mot Jan Helge Andersen. Alle episodene om Baneheia-saken finner du i Podmy. Sjekk de ut der. De to første ukene er gratis. Har du tips eller innspill til det vi dekker, så er det bare å ta kontakt på Facebook-siden vår, eller på Instagram eller mail, krimpodden@vg.no. Produsenten vår heter Vilde Våren.